Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli, shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njëm me kryet hituit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se po punohet në pakun e masave për ndihmë pas rritjes së çmimeve të produkteve esenciale. Një bazë përhershme amerikane në Kosovë do të stabilizonte rajonin, vlerësuan njohësit e fushës së sigurisë. Nga zhvillimet në botë, presidenti brazilian Jair Bolsonaro mund të përballet me akuza penale për mënyrën si ka menaxhuar pandeminë e koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se ditëve në vijim do dalë me një pakë masash, e cila do t'ju ndihmoj qytetarëve për të kaluar më lehtë rritjen e çmimeve të produkteve esenciale. Në Kosovë çmimet e artikujve bazik të konsumit në muajin shtator janë shtrenjtuar deri në 5% dhe ky shtrenjtim ka vazhduar edhe gjatë muajit tetor. Çmimet më të larta deri në 30% vërejnë te vajrat dhe yndyrërat ushqimore, ndërkësh 20% te pemët dhe perimet. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, kryeministri Albin Kurti tha sot se kjo rritje e shpejt është ndikuar nga perza botërore e cila ka ndikuar edhe në shtetet më zhvilluara. Ai ka kërkuar nga qytetarët që të jenë të qetë, teksa thënë se po punohet që në ditët në vijim të bëjë një pakë masash në mënyrë që qytetarët i kalojnë më lehtë vështirësitë financiare. Do të kalojmë në diçka tjetër. Këshilli kombëtar për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive ka rekomanduar klubet sportive që nuk janë pjesë e federatave nacionale të Kosovës që zbatojnë ligjet e Kosovës gjatë organizimit të aktiviteteve sportive. Nëse ligjet nuk zbatojnë, atëherë parashihen edhe sanksione. Rekomandimet e këtij këshilli vijnë pasi Ministria e Kulturës në Kosovë ka paralajmëruar masa për ndalimin e aktiviteteve sportive të klubeve serbe që funksionojnë në kuadër të ligave të Serbisë. Ky paralajmërim ka pasur ndalimin e boksierve të Kosovës që të marrin pjesë në kampionatin botëror të boksit që po mbahet në Beograd. Ullësit në Sjell Taulan Qenaj.
Klubet sportive që nuk janë pjesë e federatave nacionale të Kosovës janë të detyruar që të zbatojnë ligjet e Kosovës gjatë organizimit të aktiviteteve ku parashihen edhe sanksionet ndaj personave apo subjekteve nëse ligji nuk zbatohet. Kjo thuhet në komunikatën e Këshillit Kombëtar për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, i cili u mbledh të martën për të diskutuar rekomandimet në bazë të cilave qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë vendim për ndalimin e aktiviteteve sportive. Ministria e Kulturës ka paralajmëruar masa pasi që të dielën Beogradi zyrtar nuk lejoi që boksierët e Kosovës të marrin pjesë në kampionatin botëror të boksit që po mbahet në kryeqytetin serb për shkak të simboleve shtetërore. Bazuar në ligjin për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në sport, aktivitetet zyrtare sportive në territorin e Kosovës mund të organizohen nga federatat sportive, shoqatat e sportistëve dhe klubet sportive të formuar në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Po ashtu ligji specifikon se të drejtën e organizimit të ngjarjeve sportive kanë edhe persona tjerë fizik dhe juridik që paraprakisht kanë bërë marrëveshje me federatat apo klubet sportive të licencuara në Kosovë, thuhet në komunikat. Këshilli rekomandon Ministrisë së Kulturës që procesi për integrim e klubeve sportive që nuk janë pjesë e federatave sportive të Kosovës të bëhet në bashkëpunim me drejtoritë komunale të sportit në të gjitha komunat e Kosovës dhe nga federatat sportive të Kosovës që janë të licencuara në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës. Në komunat me shumicë serbe në Kosovë ka 10 klube të sportit të cilat garojnë në ligat serbe. Disa prej tyre janë të regjistruara në sistemin e Kosovës si organizata jo qeveritare, pra si shkolla futbolli, voleybolli, tenisi e të tjera. Në Kosovë ekziston ashtu quajtura Federata e Futbollit të Kosovës dhe Metohisë, e cila funksionon në kuadër të Federatës së Futbollit të Serbisë. Kjo federatë në Mitrovicën e Veriut, komunë me shumicë serbe, udhëheq garat ku luajnë klubet serbe në Kosovë në kuadër të Ligës së Serbisë. Nga kjo federatë nuk kanë dashur të flasin për Radio Evropa e Lirë lidhur me paralajmërimet e autoriteteve të Kosovës për ndalimin e këtyre aktiviteteve sportive. Po ashtu në Kosovë ekziston edhe Federata e Handbollit të Kosovës dhe Metohisë që funksionon në kuadër të Federatës serbe. Drejtori dhe kapiteni i klubit Partizani nga Lipjani, Aleksandar Rashić, thot për Radio Evropa Evropa e Lirë se Federata Serbe vetë se ka marrë shkresë nga qeveria e Kosovës me anë të së cilës ata paralajmërohen për ndalimin e aktiviteteve sportive.
I veç supostoli dopis zvaniçim nashim savezim a koji funksionishu na severu i postoli su dopis se...
Ajo shkresu është dërguar edhe kolegëve tanë në veri të Kosovës dhe aty thuhet se klubet apo organizatorët të ndeshjeve do të dënohen për organizimet e tilla. Kjo shkresë ka ardhur para një apo dy muajve, para fillimit të sezonit të ri të garave. Disa nga klubet nga Kosova që luajnë në ligën serbe janë edhe klubet e futbollit Trepça nga Mitrovica Veriut dhe Mokra Gora nga Zubin Potoku. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Salihu, tha për Radion Evropa e Lirë se asnjë klub serb në Kosovë nuk funksionon në kuadër të kësaj federate.
Kem pas edhe klubit, dy klube sërbe kanë garu, edhe të vajzave dhe ka fillu, dhe më thonë, gjenja maj mirë ka që kënë drejtim para 6-7 vitës e tash. Tash është presjeni atashëm, kuptohet për neve se kështu anas një klub tjetër, edhe gjdo garë që organizohet Kosovë duhet me marë lejnë e Federatës Futbolit Kosovës.
Të djelen ekipi i boksit i Kosovës nuk u lejua të kalojnë në Serbi për të marë pjesë në kampionatin botëror të boksit që pëmbahet në kryeqytetin serb, Beograd. Kampionati botëror i boksit zhvillohet në Beograd nga data 24 tetor deri më 6 nëntor 2021. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Një bazë përhershme e Shteteve të Bashkuara në Kosovë do të stabilizonte rajonin dhe do të kontribuonte në ruajtjen e paqes dhe sigurisë vlerësonjësit e kësaj fushe. Sipas tyre, do t'i avanconte edhe raportet Prishtinë-Washington. Detajet rreth kësaj baze nuk janë të qarta, por ofertën për krimin e saj ministri i mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj ka thënë se ka paraqitur te zyrtarët amerikan gjatë një vizite në SHBA. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit në anën tjetër nuk e kanë komentuar ende atë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Një bazë e përhershme ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë do të arriste sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, vlerësoi njohësit e çështjeve të sigurisë dhe ish ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha. Qeveria e Kosovës më 15 tetor ka njoftuar se i ka ofruar mundësinë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të krijojë një bazë të përhershme ushtarake në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar më shumë detaje rreth kësaj oferte që Kosova i ka bërë SHBA-ve, por Ministria e Mbrojtjes nuk i është përgjigjur pyetjeve. Lidhur me këtë ofertë nuk janë përgjigjur as zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Ish ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë e përhershme ushtarake flet shumë për avancimin e raporteve të Kosovës me SHBA-t dhe zgjidhjen e sfidave të shumta që janë në Ballkanin Perëndimor.
Mundësinë për krijimin e një bazës përhershme ushtarake amerikane në Kosovë e shoh si një hap të qëllum edhe vlerësoj shumë lartë për vetë faktin sepse kjo ndikon shumë në rritjen e stabilitetit përhershëm në Kosovë, por edhe në rajon përgjithësi. Ka asaj do të ndikon shumë në avancimin e raporteve dhe veçanta që kemë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në Kosovë që nga viti 1999 ekziston kampi ushtarak amerikan Bonstil. Ai gjendet në Ferizaj, rreth 40 kilometra nga Prishtina. Ky është kampi ushtarak amerikan i vetëm në Evropën juglindore. Dallimi mes këtij kampi dhe një baze të përhershme ushtarake amerikane